Spun încă o dată ce am mai spus și de dimineață, Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Amin. Nu vreți, nu-i așa? Amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Amin. Și pe mine. Amin. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru prilejul de a fi cu voi în această zi de dimineață și acum seara. Mulțumesc fratelui Tiberiu, mulțumesc lui Franz pentru găzduire. A fost o gazdă bună, Domnul să-l binecuvânteze. Mă bucur să vă revăd, mă bucur să pot să slujez din nou aici și vă rog, rugați-vă pentru mine în seara asta ca Dumnezeu să-mi dea cuvânt. Dacă nu vă cer prea mult, fiind un conservator așa și tradiționalist în unele puncte de vedere, îmi place de regulă să ridic oamenii în picioare, nu să-i chinuiesc, dar ca să citim cuvântul Domnului mai cu atenție. Haideți, dacă nu vă cer prea mult. Citim tot în Geneza, astăzi predicăm numai din Geneza, capitolul 31, primele trei versete. Pagina 34, Geneza, capitolul 31. Și aici cuvântul lui Dumnezeu spune că Iacov a auzit vorbele fiilor lui Laban care ziceau: Iacov a luat tot ce era al tatălui nostru, și cu averea tatălui nostru și-a agonisit el toată bogăția aceasta. Iacov s-a uitat și la fața lui Laban și iată că ea nu mai era ca înainte. Atunci Domnul a zis lui Iacov: întoarce-te în țara părinților tăi și în locul tău de naștere și eu voi fi cu tine. Amin. Vă invit să ocupați locurile în prezența lui Dumnezeu. Eu sunt un mare împătimit al muntelui, deși după fizicul meu nu pe-ar părea, că îmi place să umblu pe munți, dar fiindcă m-am născut lângă niște munți foarte frumoși în România, munții Bihorului, care sunt cunoscuți nu doar în România, ci și în întreaga Europa, de cunoscători, de amatori, pentru acești munți a Bihorului, ca având unul dintre cele mai frumoase reliefuri carstice din Europa. Relieful carstic presupune foarte multe peșteri, avene, zone calcaroase unde apa a străpuns în timp și a lăsat în urmă niște peisaje minunate. Și am mers de multe ori acolo pe platoul calcaros al Padeșului, fiind aproape de mine, să vizitez obiectivele turistice. Dar țin minte că în urmă cu mulți ani de zile, să fie vreo 8 la număr, niște prieteni din Oradea pe care tocmai mi-i făcusem, mi-au zis: Dorel, zice, vrem să mergem să vizităm Padeșul. Am auzit că e super, mă zic, n-au bine, mai întrebați. Zice: Dorel, tu ești din zonă, cunoști platoul Padeșului? Eu zic, păi sunt dialogului, știu, ca pe tatăl nostru. Zice, n-ai vrea, dacă nu șerim prea mult, n-ai vrea să vii cu noi să ne fi ghid. Am zis, vezi, contați pe mine. Ne-am echipat, ne-am dus acolo în platoul Padeșului, în munții Apuseni, în munții Bihorului, și a început prima zi. Băieți, astăzi am zis, vă duc pe traseul Cetățile Ponorului, așa se numește, recomand tuturor să-l vizitați măcar o dată în viață, nu strică. A fost o zi superbă, erau foarte impresionați prietenii mei de ce le-am arătat. A doua zi ne-am dus pe Cetățile Ponorului, pe Cetățile Rădesei, după aia pe Cheile Galbenei și am făcut câteva trasee foarte frumoase. Însă cum ei aveau o hartă în mână, undeva joi seara la focul de tabără, unul zice din ei, Dorel, zice, am văzut că scrie aici, e un traseu, zice, care se numește Lumea Pierdută. Sună tare. Mă zic, da, frumos. Dorel, ce zici, nu am putea să mergem mâine să-l vizităm? Vezi, asta e cireașa de pe tort. L-am lăsat la urmă intenționat pentru că vreau să vă arăt ceva superb. Și ne-am pornit vineri, dis de dimineață, pe la vreo 7, cu rucsacuri, cu conserve, cu pâine. Ne-am dus pe traseul Lumea Pierdută. E un traseu foarte ciudat pentru că nu e marcat foarte bine, de-aia și zice Lumea Pierdută, să-i descurajeze pe amator. Și ne-am dus. Ne-am dus o oră, ne-am dus două, ne-am dus trei. Se făcea ora 10 și la un moment dat zice unul dintre ei, Doreț, zice, nu cumva mai trecut pe lângă bradul ăsta, că îmi pare cunoscut. A zis, nu, nu, omule, stai liniștit, nu te temi, aici se-o. După încă o oră, ajungem lângă același brad. Bă, Doreț, ceva nu-i regulă, zice, noi ne învârtim în cerc aici. Și nu mai putem de oboseală, zice. Cred că ceva nu-i bine. Mă ia unul dintre ei deoparte, Doreț, hai încoace. Mă, omule, ce e aici? Zice, tu știi zona asta? Fii sincer. Hai să spun, zic, tu la fel de sincer. Adevărul este că în viața mea n-am fost pe aici. Și dintr-o dată eram pierdut în lumea pierdută. Am stat disperați când au aflat ceilalți, când ne-am rătăcit. Să vedeți acolo scenarii apocaliptice. Sfârșitul lumii. Cum ieșim de aici? Bună întrebare. Habar n-am. Și ce să vedeți, după vreo ceas stăteam acolo disperați, unde să o luăm? Nu știam încotro, unde e nord, unde e sud, nimic. Dezorientați total. Apare un grup de turiști maghiari, vă 20 și ceva la număr. Și unul în fruntea lor, așa înalt, bine făcut, cu o barbă din aia patriarhală, pe nume Ștefi, cu o hartă mare, mergea cu grupul ăsta. Eu mă duc disperat în fața lui Ștefi, îi fac așa, din mâini în ergheza mea comercială, îi spun acolo, când ne-am rătăcit, prinde Ștefi cu engleza lui și eu cu a mea, omul se prinde că ne-am rătăcit și spun, putem să mergem cu voi să ieșim de aici? Zice Ștefi, oh, eu nu pot, Ivan, nicio problemă, facem, rezolvăm, bun. Ne-am luat după ei și după vreo oră și jumătate eram înapoi la cabana Padeș, scoși din lumea pierdută. Acum vreau să vă spun ceva. Nu-i rușine mai mare pentru un român decât să vină la tine un ungur acasă și să te scoată dintr-o zonă în care tu ar trebui să știi ca pe tatăl nostru, pe de rost. Nu-i așa? Tot orgoliul meu de român s-a zdrobit în ziua aia. N-am mai fost bun de nimic. Dar ce mi-am dat seama atunci și îmi dau seama și astăzi e că foarte ușor ne rătăcim în viață. Foarte ușor ne rătăcim în viață. Pornim în viața aceasta pe anumite căi pe care credem că le cunoaștem sau avem impresia că le cunoaștem și ajungem de foarte multe ori să ne rătăcim. Cuvântul lui Dumnezeu spune în proverbe că multe căi pot părea, știți cum, bune omului. Dar mai apoi spune cuvântul lui Dumnezeu că impresia nu-i totuna cu realitatea. Se dovedesc aducând, știți unde? Nicăieri altundeva decât la moarte. Dragii mei, oamenii din ziua de astăzi, spiritual vorbind, sunt pe multe căi străine și rătăcite. Te poți pierde foarte ușor în lumea asta. Te poți pierde spiritual foarte ușor. Iacov, omul despre care am citit în această seară, a fost un om care a pornit în viață pe o cale greșită, făcând parte dintr-o familie patriarhală, dar culmea și disfuncțională, că unul era băiatul mamei și unul era băiatul tatălui. Și omul ăsta, la un moment dat, în viață a pornit greșit. A pornit cu mentalitatea de hoț, că poți să furi și să nu fie nicio consecință asupra acestor fapte. Și mentalitatea asta greșită și drumul greșit pe care Iacov a început să meargă la un moment dat în viață, l-a dus nicăieri altundeva decât la un socru foarte nemilos pe nume Laban. Și unde omul ăsta ajunge să fie nefericit, să fie frustrat și chiar să trăiască adevărate drame. Și într-o bună zi, spune cuvântul lui Dumnezeu în textul pe care l-am citit, că la un moment dat Iacov, în starea aceea în care este, într-o stare disperată, știind că e pe o cale greșită în viață, știind că e nefericit, spune cuvântul Domnului că s-a uitat la fața lui socru, s-a uitat cum nații îl vorbeau de rău și spune că în momentul ăla Dumnezeu i-a spus, Iacove, e momentul să pornești prin alt drum. De fapt, e momentul să te întorci înapoi acasă, pentru că drumul ăsta spre casă este drumul cel bun pe care tu va trebui să mergi. Dragii mei, drumul spre Dumnezeu, drumul spre Tatăl nostru este drumul cel bun în viață, pe care, din păcate, nu foarte mulți astăzi se încumetă să meargă. În această seară, dragii mei, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, pe textul acesta și pe viața lui Iacov, vreau să vorbesc despre drumul cel bun. Drumul cel bun. Suntem mulți în seara asta aici și verbal, aproape îmi zice că toți suntem pe drumul cel bun în viață. Dar realistic vorbind, numai Dumnezeu știe câți de aici sunt cu adevărat sau suntem cu adevărat pe drumul cel bun. Vreau să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, în experiența aceasta tumultoasă a lui Iacov și să vedem ce înseamnă să mergi pe un drum bun în viață. Repet, drumul cel bun în viață este drumul care te duce la tatăl tău, este drumul care te duce spre Dumnezeu. Primul lucru pe care Iacov, dragii mei, îl experimentează pe drumul acesta bun. Când se hotărăște să plece de la Laban și să meargă înapoi la casa tatălui său. Primul lucru pe care a trebuit să-l facă Iacov ca să meargă pe acest drum bun și primul lucru care a presupus, a însemnat, dragii mei, renunțare. Ca să mergi pe drumul cel bun în viață, ca să mergi pe calea lui Dumnezeu, ca să mergi pe drumul trasat de Dumnezeu în viața asta, va trebui să renunți. Și să renunți la lucruri care sunt dragi, la lucruri pe care le iubești. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Iacov a trăit într-un anturaj greșit. Pentru că spune cuvântul Domnului, Laban se uita urât la el, cumnații lui, fiul lui Laban, îl vorbeau de rău și zicea, din cauza lui ne merge nou rău, ăsta ne jefuiește, ăsta se îmbogățește pe spatele nostru. Și Iacov, dragii mei, trăia într-un anturaj total nepotrivit. Gândiți-vă ce însemna pentru el asta, adică să fugi de Esau în viață și să dai de Laban. Să fugi în viață, mergi pe calea cea bună a lui Dumnezeu, uneori trebuie să renunți la anturaj. La anturajul acela care te trage în jos. Iacov a renunțat la anturaj. Dar ca să mergi pe calea cea bună, dragul meu, ascultă-mă, va trebui să renunți nu doar la anturaj, ci trebuie să renunți mai apoi și la o filozofie de viață greșită. Filozofie de viață greșită. Pentru că uitați-vă la Iacov. Iacov, ca orice evreu jet-be-jet, omul ăsta a avut o filozofie de viață centrată pe a avea. Filozofie de viață centrată doar pe verbul acesta a avea și nu a fi. Spune cuvântul Domnului că în primul contact al lui cu Dumnezeu, când fuge de acasă și are revelația aceea, are teofania aceea la Betel, când vede poarta aceea care duce spre cer, scara aceea cerului. Spune cuvântul lui Dumnezeu că în momentul în care se trezește Iacov, știți ce rugăciune îi face lui Dumnezeu? Doamne, dacă îmi vei da, dacă îmi vei da hrană, dacă îmi vei da sănătate, dacă îmi vei da prosperitate, atunci îți voi da a zecea parte. Pentru că omul ăsta a avut o filozofie de viață centrată foarte mult pe a avea. Dar a venit momentul după 20 de ani când Iacov era deja bogat. Avea bani, avea haine, avea tot ce își vroia el, dar nu era fericit. Și după 20 de ani, Iacov își dă seama că filozofia de viață centrată pe a avea nu-l poate satisface. Și că înainte de a avea trebuie să fii fericit, trebuie să fii împlinit. Și își dă seama că trebuie să renunțe la acea filozofie de viață. Mă rog în această seară, dragul meu, nu-ți cunosc filozofia de viață, nu-ți cunosc principiile pe care tu le ai, dar dacă principiile acestea sunt centrate doar pe a avea și a nu fi spiritual vorbind, a nu fi cineva spiritual, puternic în ochii lui Dumnezeu, renunță la filozofia aceea de viață greșită. Pe drumul cel bun trebuie, în primul rând, să renunți, să faci sacrificii. Apoi, dragii mei, când mergi pe drumul acesta bun, când mergi pe drumul care duce spre Dumnezeu, vei avea parte, știți de ce? De încurajare. Când pornești pe acest drum, să știi că o să ai parte de încurajare. Iacov este încurajat să pornească pe drumul ăsta. Este frică. Acasă, dacă se întoarce, îl așteaptă Esau, care ultima dată a spus că îl omoră dacă îl prinde. Aici îi nefericit, are un socru care îl exploatează. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu că cel care îl încurajează pe Iacov să plece în călătoria aceasta, să meargă pe drumul acesta bun în viață, este însuși Dumnezeu. Dumnezeu care îi vorbește și spune aici Geneza 31:11 și îngerul lui Dumnezeu mi-a zis, Iacove, eu sunt Dumnezeul din Betel, unde ai uns un stâlp de aducere a minte, unde mi-ai făcut o jurință, acum scoală-te, ieși din țara aceasta și întoarce-te în țara de naștere, pentru că eu, Dumnezeu, te încurajez să faci lucrul ăla. Când vei merge pe drumul cel bun, ascultă-mă, Dumnezeu te va încuraja să pornești pe drumul ăsta. Și primii pași, și nu doar primii, ci toți pașii pe care îi faci pe calea asta, Dumnezeu va fi cu tine, va fi lângă tine, te va îmbărbăta, te va încuraja să mergi pe acest drum în viață. Și mă rog din toată inima ca Dumnezeu să te ajute să pornești pe drumul cel bun în viață. Dar ai nevoie mai apoi, știți de ce? Ai nevoie de încurajarea lui Dumnezeu, nu doar să începi să mergi pe drumul ăsta, ci ai nevoie de încurajarea lui Dumnezeu ca să continui să mergi pe drumul ăsta. Și după un an, și după doi, și după trei ani, să mergi tot pe calea lui Dumnezeu. E bun și foarte bine să începi un lucru. E foarte bine să-l continui, să-l duci până la capăt. În momentul în care Iacov este în călătoria aceasta înspre casa tatălui său, trimite niște soli să meargă la fratele lui Esau să-l îmbuneze cumva. Și ăia vin și spune, Iacov, avem o problemă, ce? Esau vine înaintea ta, vine? ou. Dar zice, nu vine singur. Vine în fruntea 400 de călăreți. Momentul ăla și noaptea aceea începe să se roage lui Dumnezeu, Doamne, știi ceva? Tu mi-ai spus să mă întorc. Doamne, eu sunt prea mic, sunt prea nevrednic pentru tot ce ai făcut pentru mine. Doamne, scapă-mă din mâna fratelui meu. Doamne, ajută-mă, Doamne, intervino. Pentru că am nevoie să continui să merg pe drumul ăsta. Și știi ce se întâmplă? Cum îi răspunde Dumnezeu rugăciunea asta lui Iacov? Și cum îi răspunde? Trimite un om care vine și ce face cu Iacov toată noaptea? Se luptă. Toată noaptea, acel om, de fapt, care era o teofanie, o revelație, o manifestare a lui Dumnezeu, se luptă cu Iacov. Și dimineața spune cuvântul lui Dumnezeu că în urma acestei lupte, Iacov este rănit la coapsă, dar iese și cu numele schimbat, din Iacov în Israel. Dar și ce s-a întâmplat acolo? Spune cuvântul lui Dumnezeu că dimineața Iacov zice așa, am văzut pe Dumnezeu față în față și totuși am scăpat cu viață. În noaptea aceea, știți ce se întâmplă în viața lui Iacov? Trece de la frica de oameni la frica de Dumnezeu. Este noaptea în care Iacov primește puteri din partea lui Dumnezeu să continue pe drumul acesta, pentru că trece de la frica de oameni la frica de Dumnezeu. Când mergi pe drumul ăsta bun în viață, dacă vrei să te pocăiești, dacă vrei să te schimbi, dacă simți că nu ești după placul lui Dumnezeu și știi că trebuie să faci schimbări în viața ta, dacă vrei să mergi pe acest drum bun în viață, va trebui, ascultă-mă, să primești încurajări. Și Dumnezeu este Cel care te încurajează să începi, dar să și continui pe calea asta. O cale foarte grea, unde avem mare nevoie de încurajare, adică eu deja am rezolvat problema, dar sunteți mulți de aici care n-ați rezolvat-o, e drumul spre căsătorie. Adevărul e că ai nevoie de încurajare, nu-i așa? Unii și la 40 de ani tot au nevoie încă de încurajări. Mă trăs tensori. După standardele de la Behor, cel puțin ar fi tomnate și de la 29 de ani deja e cam problemă. Cad frunzele. Și au nevoie de încurajare. Da, cred că sunteți aici unii care aveți nevoie de încurajare pe drumul ăsta spre căsătorie. Am trecut și eu pe acolo. M-am concentrat, cum vă spuneam, foarte mult în facultate să citesc mult. Dar a venit momentul în care, și era deja frustrant, jumate de colegi erau fie căsătoriți, fie aveau prietene. Și acum te coborai de pildă, dădeai examen la limba greacă și anunțau, hai că s-au afișat rezultatele la limba greacă. Toți ne coboram jos, ne uitam la note și suna un coleg, iubi, am trecut, slavă Domnului. Mă uitam, aveam notă destul de bună la greacă, eu sunam pe maică mea, mami, hai să spun ceva. Am luat 10 la greacă, slavă Domnului, dragul meu, țin tot așa. Și devinea frustrat la un moment dat, dom'le, chiar trebuie să caut. Și așa rândul Dumnezeu, cum m-am dus la o seară de tineret, am văzut-o, mi-a plăcut și ce rămâne, știți, de făcut. Să-i cer numărul de telefon, i-am cerut, de emoții, nu știu cum l-am scris, cred că l-am scris greșit prima dată, după aceea l-am cerut a doua oară. Și eu fiind un om foarte hotărât, am mai vorbit cu ea la telefon de câteva ori și am zis așa, Alexandra, uite, ea stătea la Oradea, eu la Brădet, venisem în vacanța de primăvară. Și am zis, uite care-i treaba, vrea să ne întâlnim când vin la Oradea, că de acolo plec la București cu trenul luni. Vreau să ne întâlnim, că trebuie să vorbesc cu tine ceva serios. Ok. Și am pus-o în gardă. Și m-am gândit, acum, soția mea, pe atunci, cea pe care o curtam, era studentă la litere. Și cum îmi plăcea și mie să citesc, m-am gândit, domnule, nu poți să zic, nu, acum vrei să te iei cu mine. Am zis, mă, trebuie să fac ceva, să o poem ceva acolo, să sune puțin mai poetic, un citat, Nastrica din Dostoievski, ceva acolo, nu știu, puțină proză, așa, să fie. Și în mintea mea, credeți-mă, m-am stresat vreo două zile și am făcut așa un soi de poem, așa, cu o întrebare din aia clară la urmă, dacă vrea sau nu. Da, nu așa, de însurat, nu prietenii, de însurat. Și m-am întâlnit, ne dăm întâlnire în Oradea, luni atunci, și zice, tu cunoști Oradea? Măi, nu prea știu, dar știam că este un hotel Dacia Continental, unde trece râul, crește și repede. Zic, acolo în față la Continental ne putem întâlni. Ne întâlnim la ora stabilită, apare în fața mea, eu deja repetam poezie, cum începe, știi, ok, bun. Mi-am repetat bine poezia, ne-am întâlnit. Și stând acolo zic, hai să ne așezăm pe bancă aici. Ne punem pe bancă Și eu, da, zice, ai vrut să-mi spui ceva? Da, zic, vreau să spun. Și trebuia să înceapă poezia și dintr-o dată ceață. Amnezie totală. Eu m-am rugat pe drum, Doamne, dacă ea îi dă-mi un semn. Dăm semn, Doamne, că ăsta e drumul cel bun. Dacă nu, dăm semn să știu să nu mai întreb a doua oară. Și am cerut un semn de la Dumnezeu. Și când m-am pus jos pe bancă și mi-am pierdut poezia, am zis, Doamne, ăsta clar e semn că trebuie să plec de aici. Și totuși, mă uitam spre cer, nimic, numai Wizz Air zbura pe acolo. Era în fața noastră o faleză, așa, parte de ciment, graffiti, hai Dinamo, hai Steaua, jos USL, nu știu ce era pe vremea aia, dar să vedeți, exact în fața noastră, unde ne-am așezat pe banca a treia, de la pod, peste toate grafitile alea cu Steaua, Dinamo și unele nu se pot reproduce, era scris cu vopsea roșie un verset din Biblie. Pot totul în Hristos, Domnul, care mă întărește. Mai oameni buni. Am zis dintr-o dată, aleluia, mi-a venit poezia. M-am deblocat, am cerut-o, ea a rămas blocată după aia. Și-o dat așa drumul, mi-a zis da. Și așa ne-am căsătorit. Și de ce? Avem nevoie de Dumnezeu acolo. Dorel, e ok, du-te. Când mergi pe drumul cel bun, Dumnezeu te va încuraja. Dacă trebuie să scrie cu grafiti chiar în centrul unde o să scrie, pentru că Dumnezeu te va încuraja să mergi pe drumul cel bun. Te încurajez în numele lui Dumnezeu să mergi pe calea cea bună seara asta. Pe calea aceasta bună, ascultă-mă, vei avea parte din încurajări, dar mai apoi, nu uita. Când vei merge pe drumul cel bun, trebuie să renunți la niște lucruri. Anturaj, filozofie de viață greșită. Când mergi pe drumul cel bun, vei avea încurajări. Dumnezeu te va încuraja. Până și nevestele lui Iacov, Lea și Rahela l-au încurajat, culmea, să meargă, să plece de acasă. Dar mai apoi, ascultă-mă, când vei merge pe drumul cel bun în viață, o să ai parte de împotriviri foarte mari. În momentul în care Iacov îi spune lui Laban, socrule, da, vreau să spun ceva, astăzi ne despărțim, eu plec de aici. Destul am fost sclav la tine, destul ți-ai bătut joc de mine, destul nu m-ai plătit, numai așa, bătaie de joc, m-am hotărât să plec. Și în momentul ăla, spune cuvântul lui Dumnezeu că Laban se schimbă la față. Dintr-o dată devine foarte duhovnicesc și îi întinde lui Iacov, știți ce, cursa amânării. Da, cred că ți-o dor de taie. Ascultă-mă, când vrei să mergi pe drumul ăsta cel bun, vei avea parte de multe împotriviri. Și cursele pe care diavolul ți le va întinde, una dintre curse este cursa amânării. Ok, vrei să te pocăiești? Foarte bine! Dar nu chiar acum din seara asta. Vrei să renunți la jocurile pe calculator? Foarte bine! Mai dă o tură noaptea asta până la 5 dimineața și de mâine pocăi 100%. Vrei să renunți la filmele murdare? Nu, mai urmărești acum încă 4-5, dar de mâine 100% devotat și predat lui Dumnezeu. Totul să nu faci azi, ci să faci mâine. Pentru că diavolul are cursa amânării. Foarte mulți tineri au căzut în cursa aceasta a diavolului, tineri bine intenționați, care s-au hotărât, poate într-o seară de evanghelizare, gata, mă pocăiesc, mă predau lui Dumnezeu, am să merg pe drumul cel bun, mă voi duce spre calea cea bună a mântuirii. Și diavolul a spus, foarte bine, bravo, aplauze, în sfârșit, că nu mai puteai trăi așa, dar nu azi, ci mâine. Nu azi, mâine. Lasă-te mâine de lucrurile pe care vrei să le faci, lasă-te mâine de cazino, lasă-te mâine de jocurile de noroc, de pariuri sportive, lasă-te, nu știu, dă de luna viitoare 10 ore, dar nu luna asta, că tu nu vezi ce greu, uite să mai mergi acasă, mai ai 2 nuți, ok, dar dai 10 ore de luna viitoare, serios, și nu mai dai în veac. Contribuie, implică-te de luna viitoare, nu, acum ai sfârșitul anul, dar de anul viitor te implici, la anul și la mulți ani. Pentru că diavolul vrea să amâni. Când vei merge pe calea cea bună, diavolul se va împotrivi. Prima cursă care ți-o întinde e cursa amânării. Vreau să vă spun un caz șocant. Pentru că și pe mine m-a șocat la fel de mult când l-am auzit. Și din păcate e o poveste adevărată. În România, în urmă cu câțiva ani de zile, un tânăr din biserică a căzut. A căzut în capcana imoralității sexuale. Și după ce a avut căderea aceasta, avea un prieten foarte bun, biserică. neavând încredere să meargă la păstor să-i mărturisească ce s-a întâmplat, s-a dus la prietenul lui foarte bun, la cel mai bun prieten al lui și a zis, mă, uite ce am făcut. Și a început să plângă în fața prietenului și a spus, îmi pare așa de rău, sunt terminat, sunt distrus, ce mă sfătuiești să fac? Vii cu mine la păstor, că mi-e jenă să mă duc de unul singur. Știi ce a zis prietenul lui? Bă, ascultă-mă. Acum, dacă tot ai căzut, stai o vreme și simte-te bine. Și după aia, pocăiește-te, dar serios. Ați auzit? Sfat duhovnicesc. Aveți grijă ce prieteni aveți. Nu te pocăi azi. Pocăiește-te mâine. Amânare. O altă cursă pe care diavolul vrea să ți-o întindă și a întins-o la ban lui Iacov. Știți care a fost? Cursa ofertelor tentante. Dacă nu a reușit să amâne, să plece omul ăsta, spune cuvântul lui Dumnezeu că la ban se duce la Iacov și zice așa, ascultă-mă, ce vrei? Ce vrei ca să nu te duci? Cere-mi atenție, fiți atenți ce spune la ban. Cere-mi tot ce vrei și am să-ți dau, numai să nu te duci. Spune ce vrei. Și momentul ăla Laban, Iacov, din păcate, cade în cursa lui Laban. Și spune Iacov, e un verset foarte interesant, zice, Geneza 30 cu 31 spune, să nu-mi dai nimic. Dar după aia zice, nu, dacă vrei să-mi dai, uite ce vreau eu. Dăm, zice, mă duc în turmă și toți oi ăia, toți mielușeii care sunt pestriți, seini și negri, ăia să-mi dai mie. Și spune Laban, cum să nu, dragul meu, cu toată inima. Ia, dar nu te du. Cursa ofertelor tentante. Vrei să te pocăiești? Tot ce, ascultă-mă, tot ce ți-ai dorit până atunci și n-ai avut în viață, diavolul îți pune pe masă. Numai să nu te pocăiești. Numai să nu te schimbi. Numai să nu te întorci cu adevărat la Dumnezeu. Și știu ce vorbesc. Spunea cineva și cred că nu e o imagine străină, ați mai auzit imaginea aceasta sau gândul acesta, că diavolul e ca un chelner. E un kelner, tu te așezi la masă și începi să comanzi. Ce vrei? Vreau aia și ți-aduce. Vrei? Vreau aia. Și comanzi, și comanzi, și comanzi. Ce vrei tu? Ți-aduce? E un ospătar foarte amabil. Dar la urmă, nota de plată, știți cum se plătește? Cu sufletul tău. Sufletul tău. N-ați experimentat momente de genul ăla când v-ați simțit că sunteți departe de Dumnezeu? Și ați vrut să vă pocăiți, să aveți un nou început în viață. Și a venit o ofertă din aia, tentantă. Ați venit probabil în Anglia și n-ați avut de lucru foarte multă vreme. Dar ați venit de acasă cu principiul, Doamne, duminica e sfântă. Orice ar fi. Pentru toți banii din lumea asta, duminica nu mă duc la lucru, că vreau să lucrez, să fiu în casa lui Dumnezeu duminica. Și când te-ai hotărât să te ții de duminică de casa lui Dumnezeu, ai primit o ofertă din aia. Domne, azi câștigi 250 de lei, numai să vii la biserică acum. Nu? Pentru că diavolul poate să-ți dea mult, numai să nu te duci la biserică. Când mergi pe calea cea bună, o să ai parte de împotrivire. Cursa ofertelor tentante, și mai există mai apoi și ce o altă cursă, cursa intimidării. Momentul în care Iacov pleacă, fără să-i dea, să mai dea știre de socrul său, spune Biblia că s-a dus, a luat turmele, copiii, soțiile și s-a dus. Și în momentul ăla au venit la ban cu niște călăreți în urma lui și au început să-l amenințe. Păi cum te duci așa? Nu? Dacă nu i-ar fi spus Dumnezeu să n-aibă nimic de-a face cu Iacov, cred că ar fi fost acolo un măcel. Și la ban a venit să-l intimideze pe Iacov. Dar, dragii mei, era prea târziu pentru că Dumnezeu îl încurajase pe Iacov suficient de mult când să meargă înainte. Gândiți-vă la oamenii lui Dumnezeu precum Neemia, care atunci când au vrut să facă lucrarea lui Dumnezeu, au venit un Sambalat, un Tobia, amoniții, au venit și au zis, ce vrei să faci tu aici? Tu vrei să restaurezi cetatea lui Dumnezeu? Tu vrei să ridici? Cine ești tu? Stai-mă cu minte. Tu vrei acum să slujești? Tu vrei să te pocăiești? Tu vrei să te predai lui Dumnezeu? Vezi de treaba ta. Oamenii te vor inoniza când vrei să te schimbi, când vrei să schimbi viața, când vrei să schimbi comportamentul, vor veni oameni din jur, te vor spune, stai blând. Și unii te vor intimida doar ca să nu faci lucrarea asta. Vreau să vă spun ceva. Primul îndemn în viața mea pe care l-am dat în biserică, eram la mine în sat, în Brădet. Mă întorsesem la Dumnezeu de 4 luni de zile. Și în ziua de Crăciun, seara, păstorul a zis, îl invit pe fratele Doresc să dea un îndemn la rugăciune. Că n-avea cine, lipsi mai mult slujitor, îl chem pe fratele Doresc să vină. Am tremurat tot. Și zic, Doamne, dă numai să nu mă fac de râs acolo. Asta m-am tot rugat, tremuram în bancă. Și când m-am dus, am dat un îndemn, nu știu ce am vorbit, mi-a mers gura, dar picioarele îmi tremurau ca la cu tremurul din Chile, 8,8 pe scara Richter. M-am dus înapoi în bancă și vreau să vă spun ceva, m-am dus înapoi în bancă. Tremuram încă, eram așa sub șocul ăla că am vorbit pentru prima dată în biserică. Și mă bate un frate mai în vârstă pe umăr așa. Frate Dorel. Eu zic, da, vreau să spun ceva. Și mă gândeam, oh, slavă Domnului, să mă încurajează. Zice, ce mi-a zis? Să nu te superi pe mine, dar n-ai ungere. Aleluia! Am mai avut chef să merg după aia la amvon, să fii sigur că nu. Atunci și-a dat el seama, nici n-auzea bine. Dar el și-a dat seama că n-am ungere. Vrei să cânți? Stai mă, Blân, că tu n-ai voce. Vrei să te implici în lucrarea Dumnezeu? Vezi de treaba, acum tu ești marele sfântoc al grupului. Tu vrei să le faci pe toate. Scultă-mă, vei fi intimidat când mergi pe călăcea bună. Așteaptă-te să fii intimidat. Să fie multă împotrivire, dar trebuie să mergi mai departe. În numele lui Iisus Hristos, du-te mai departe, nu te opri. Pentru că mai apoi vreau să vă mai spun un principiu. Pe drumul cel bun. Pe drumul cel bun când te duci în viață, pe drumul care duce spre Dumnezeu, spre casa Tatălui pe care a pornit Iacov, o să ai și trebuie să renunți la niște lucruri. Trebuie mai apoi să primești încurajări și Dumnezeu, binecuvântat fie numele Lui, și oamenii lui Dumnezeu te vor încuraja. Când mergi pe acest drum mai apoi bun în viață, o să ai parte de multe împotriviri, dar să nu uiți un lucru. Când mergi pe drumul cel bun în viață, o să ai parte de o schimbare radicală în viața ta. Vei experimenta niște transformări, niște schimbări în viața ta, cum nu-ți vezi mai, nu-ți poți recunoaște când te vei privi în urmă și vei spune, ăsta eram acum 10 ani când am pornit pe cale și uite unde sunt acum. Vei experimenta schimbări majore în viața ta. Vreau să vă spun ceva. Iacovul care s-a dus de acasă, a fugit de acasă, mai bine zis, și s-a dus la Laban, e cu totul și cu totul alt Iacov care se întoarce după 20 de ani mai apoi acasă. Iacovul care se întoarce acasă, nu numai că este un om nou, dar are și un nume nou schimbat. E un om total schimbat, pentru că a mers pe acest drum al lui Dumnezeu, pe drumul cel bun în viață și a avut parte de multe, multe schimbări care l-au transformat. Și de unde îmi dau seama că Iacov este un om schimbat? Pentru că omul ăsta are un caracter schimbat. Uitați-vă la vorbele lui Iacov. Iacov nu mai vorbește la fel cum a vorbit înainte. La Peniel spune cuvântul lui Dumnezeu. În momentul în care Dumnezeu îl întreabă, care ți este numele? Dar ce, oare nu știa Dumnezeu cum îl cheamă pe Iacov? Oare nu știe Dumnezeu tot ce se întâmplă? Nu știe Dumnezeu că îl chema pe el Iacov? Știa bine. De ce îl întreabă Dumnezeu pe Iacov care este numele? Știți de ce? Pentru că în urmă cu 20 de ani, când cineva l-a mai întrebat cum te cheamă, adică taică s-o știi și-o zis, eu nu sunt Iacov, eu sunt Esau, pentru că vreau să fure binecuvântarea. După 20 de ani, Dumnezeu îi pune aceeași întrebare. Cum te cheamă? Eu sunt Iacov. Omul ăsta vorbește altfel. Spune adevărul. Începe să vorbească altfel. Un om schimbat vorbește altfel. Dar mai apoi, uitați-vă, nu numai că vorbește altfel Iacov, că e un om schimbat, dar Iacov, fiți atenți, umblă altfel. După întâlnirea de la Peniel cu Dumnezeu, Iacov spune cuvântul lui Dumnezeu că a fost lovit de acel om, de acea arătare lui Dumnezeu la coapsă. Și știți cum mergea Iacov? Șchiopătând. Șchiopătând. E un scriitor american care îmi place, Chris Vallotton, și zicea din episodul acesta al lui Iacov care își căpătă, zice el așa, niciodată în viață să nu urmați oameni sau lideri care nu își căpătează. Știu că pare ciudat ce vă spun, dar există atât de mulți oameni care atunci când vine vorba de ei se prezintă în cele mai favorabile lucruri. Ei sunt cei mai grozavi, ei sunt cei mai sfinți. Lor nu i s-a întâmplat niciodată în viață să mai dea în bară. Ei toate lucrurile au făcut perfect. Și spunea Chris Walton, fugiți de oamenii ăștia. Niciodată nu urmăriți un lider. Nu aveți în anturajul vostru oameni care nu-și căpătează. Pentru că întâlnirea cu Dumnezeu te marchează, vei umbla altfel. Știți ce cred? De regulă, unde e prea multă publicitate la un produs, înseamnă că e ceva probleme acolo. De regulă, prea mult fard pe ten ascunde niște riduri adânci. Este adevărul. Unde vedeți prea mult exces de spiritualitate, apropo de căsătorie, fugiți. Fugiți, știu că pare ciudat, dar fugiți cum n-ați fugit în viața voastră. Nu unu, nu două, nu trei, poate 15 cazuri cunosc, personal, de oameni care atunci spunea Dorel, când am cunoscut-o, păi zice, nu, numai din Biblie. Și știu un caz, din păcate, un caz real. Dorel zice, când am cunoscut-o, am cunoscut-o la biserică, mâinile pe sus. Și am zis, Doamne, dacă fata asta s-a uitat la mine vreodată, oh, ce bine m-aș însura. Și s-a uitat la ea. Și a început să o curteze. Zice, o sunam. Pace, dragă, ce faci? O, scuze, dar acum mă rugam, nu ți-am putut răspunde. Oh, tu te-ai rugat astăzi, Doamne, iartă-mă, n-am apucat, bun. Mergeam, zice, la ea, mergeam la ea, îi făceam vizită acasă, ce să vedeți, deschideam ușa la ea în cameră, Biblia deschisă. Ce faci? Citeam Scriptura. Nu era, zice, orice discuție, slăvit să fie Domnul. Și zice, am zis așa, Doamne, eu nu merit pe asta. Eu nu merit. Ce plângeam, Doamne, dă-mi eu. N-am știut ce cer. Și Dumnezeu mi-a dacă o vrei, ți-o dau. Și mi-a dat-o, zice, frate, și zic, cum e? Hai să spun ceva, Dorel. Acum, zice, după 7 ani de când suntem însurați, trebuie să mă cer cu ea, dar groaznic. În fiecare duminică, la care program să vină? Că nu vine la mândouă, e clar, nu. La care dintre vine? Dorel, spune la toți, și mi-a zis să vă zic, fugiți. Unde un exces de una de spiritualitate, fugiți. Ceva îi putre din Danemarca, vorba lui Shakespeare, nu? Iacov vâmba altfel. Întâlnirea cu Dumnezeu te schimbă, șchiopătează. Ăsta e omul natural, dimensiunea omului, omul care șchiopătează. Nu e omul perfect. Iacov e schimbat. Pentru că pe calea aceasta, ascultă-mă, vei avea parte de multe schimbări. Și mă rog, în numele lui Iisus Hristos, să fiți binecuvântați. Să porniți pe drumul ăsta cel bun în viață. Iacov ajunge în cei din urmă acasă. Dar știți, înainte să ajungă la tatăl său, a trebuit să se întâlnească cu Esau. Trebuie să se întâlnească cu Esau, să se împace cu Esau. Să schimbe relațiile pe care le-a avut cu Esau. Și spune Biblia că cei doi când s-au întâlnit, s-au îmbrățișat și au plâns mult și s-au împăcat. Și relațiile lui Iacov s-au schimbat. Vorbele lui s-au schimbat. Caracterul lui, mersul lui s-a schimbat. E un om schimbat. Pentru că atunci când mergi pe calea cea bună, pe calea lui Dumnezeu, ascultă-mă, dragul meu, seara asta. Trebuie să experimentezi schimbări în viața ta. Am spus în seara asta că mi-a plăcut mult să citesc. Și nu zic ca să laudă, dar eu și chiar fratele Tiberiu vă încuraja. E un lucru foarte bun. Te ajută mult în viață. Dar am citit o carte în urmă cu ani de zile a una dintre prozatorii mei preferați, Ernest Hemingway. Ernest Hemingway a scris o carte și nu-i groasă, asta e și mai frumos, pe care o poți citi în 3 ore. Bătrânul și Marea. Este probabil cea mai frumoasă carte scrisă de omul ăsta. Bătrânul și Marea. În această carte, Bătrânul și Marea, a lui Ernest Hemingway, este vorba despre un om bătrân de 80 de ani, un octogenar, pe nume Santiago, care locuia într-un sătuc din Caraibe, pe coasta Mării Caraibelor, într-un sat de pescari. Toți în satul ăla erau pescari. Toată ziua în sat nu se vorbea nimic altceva decât despre pește și despre pescuit. Toți oamenii numai cu asta se ocupau. Santiago, care fusese un pescar bun la viața lui, 80 de ani a ajuns bătrân, trecea prin cea mai gravă criză din viața lui de pescuit. De 84 de zile, bătrânul Santiago ieșea în fiecare zi în largul mării să pescuiască. Și vreme de 84 de zile nu a prins nimic. Păi asta e frustrant. Adică 84 de zile s-a dus, în fiecare zi mergea bătrânul Santiago să prindă pește și nimic. Ăia din sat au zis, Doamne, ăsta e blestemat. E un blestem al suflului Santiago. Clar, Doamne, omul e blestemat, că ăștia cred în toate superstițiile. Pescarii, cred, am înțeles mulți, nu sunt pescari, dar știți că au multe superstiții. Dumnezeu este blestemat. Nu s-a mai dus nimeni cu el. Dar în tot timpul ăsta, bătrânul Santiago, de fapt toată viața lui, știți ce a visat omul ăsta? A visat toată viața lui să prindă într-o zi cel mai mare pește care a fost prins vreodată în satul ăla. Și zicea, dacă am să prind cel mai mare pește, o să se vorbească despre mine în sat, o să rămân în analele satului. O să-mi ridice ăștia o piatră funerară, o să spună, ăsta a fost cel mai mare pescar, visul cel mai mare în viață al bătrânului Santiago a fost, chiar și la bătrâneț, să prindă cel mai mare pește. Numai că visul ăsta era tuturor de acolo. Și se schimbau clasamentele de la o zi la alta. Cine a prins mai mult, cine a prins mai puțin. Și bătrânul Santiago, după 84 de zile de criză, se hotărăște și spune așa, am să intru în barcă, mă voi pregăti și am să vâzlesc înainte în mare. Am să merg mai departe decât m-am dus vreodată în viața asta. Și bătrânul Santiago începe să vâzlească. Și nu s-a dus o zi, nu două, ci cale de 3 zile s-a dus în adâncul mării. 3 zile a vâzlit, s-a dus într-un loc în care n-a mai fost niciodată, mai departe decât a fost vreodată în viața lui, într-un loc necunoscut. Și acolo a lansat momeala în apă să prindă pește. După câteva ore, într-una din undițele lui, se agață un pește foarte mare. Când trage prima dată de undița aceea, își dă seama că e un pește mare. Și începe o luptă parcă mitologică între om și pește. Când trăgea peștele de barcă, când trăgea Santiago înapoi. Aproape 2 zile, bătrânul Santiago se ruga Ave Maria, Tatăl nostru, tot ce știu el, tot ce avea în vocabular teologic, numai să prindă peștele ăsta. 2 zile se luptă cu pește și în cele din urmă, peștele se dă bătut. Și trage omul de pește, îl aduce lângă barcă, nu m-aș dă seama că are o problemă. O mare problemă. Peștele ăsta era un pește de la tip spadă, Merlin. Era de 2 ori mai mare decât barca lui. Și-a zis, nicio șansă să-l urc în barcă. Dar l-a legat bine din spatele corăbiei și obosit cum era bătrânul Santiago, începe să vâzlească cu peștele prins acolo, începe să vâzlească înspre mal. Și fiți atenți, plângea și zicea, am să ajung în sat. O să ajung în sat. Când o să vadă oamenii aia care au zis că-s blestemat, când o să vadă oamenii care au râs de mine, când o să vadă ce pește am prins, toată lumea o să-și are iertare. O să se vorbească despre mine peste mări și țări. Voi fi cunoscut în toată lumea. Cea mai mare captură. Și bătrânul Santiago vâzlea plângând de bucurie. Și după câteva ore de vâzlit, la orizont apare un rechin. O masă gratis și nu poate să o refuze. Și apare primul rechin și se duce direct înspre peștele ăsta prins al lui Santiago. Și vrea să muște. Bătrânul Santiago era pregătit, avea un harpon, aruncă în rechin, fuge rechinul primul. Numai că, de fapt, primul rechin îl cheamă pe al doilea și vine al doilea rechin, vrea să muște și ăsta, aruncă și ăsta un harpon, dar după aia încep să vină din toate părțile o grămadă de rechini. Și în cele din urmă, bătrânul Santiago se așează în barcă resemnat și își dă seama, de fapt, că n-are nicio șansă cu rechinii. Și toată noaptea aceea rechinii s-au înfruptat din peștele lui. Spre dimineață, știți ce mai rămăsese din marele pește a lui? Capul, coada și coloana vertebrală. Atât. Când a ajuns la mal, bătrânul Santiago era deprimat. Terminat. Tot satul s-a adunat să vadă și râdeau de peștele lui. Zis, asta e grozavă captură. Și bătrânul Santiago în lacrimi se duce în camera lui. Vorba vine cameră, stătea într-o colibă acolo pe malul mării și se aruncă pe o saltea și finalul cărții se încheie așa. Vine un tânăr pe nume Manolin, era un ucenic de-a lui care mai umblase cu el și spune, Santiago, am văzut peștele, dar ce s-a întâmplat? Santiago, ce s-a întâmplat? Manolin, știi ce s-a întâmplat? Ce? M-au învins rechinii. Tristă poveste. Dragii mei, suntem și noi pe mare viața asta. Și unii au început să vâzlească pe drumul cel bun. E așa? Nu știu care e visul vostru cel mai mare, dar visul meu este să ajung într-o bună zi acasă la Tatăl meu, la Dumnezeul meu, la Mântuitorul meu. Și vreau să vâzlesc cât mai mult, să ajung acolo unde trebuie să ajung. Am început, poate tu în urmă cu 10 ani, în apă botezul, ai început să mergi pe drumul cel bun. Unde ești astăzi? Începem să vâzlim și vâzlim pe drumul acesta spre portul veșniciei. Dar vedeți, dumneavoastră, lumea asta în care noi, oceanul ăsta în care noi ne scăldăm, în care mergem în corăbile noastre fiecare, e un ocean plin cu rechini, care la orice pas vin să muște din noi. Vin să ne oprească, vin să ne intimideze, să nu mai continuăm pe drumul ăsta, să nu avântăm mai mult în mare, pentru că sunt rechini și mai mulți. Dar vreau să vă spun ceva. În urmă cu 2000 de ani, în lumea asta s-a coborât Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. A venit Fiul lui Dumnezeu, știți de ce? Pentru că nimeni până la El n-a putut să ajungă acasă la Tatăl. Pentru că pe drumul acesta spre cer era blocat de păcat. În urmă cu 2000 de ani s-a coborât Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, binecuvântat fie numele Lui. Și a venit în lumea asta și a venit, știți unde? În corabia noastră, în viața noastră. Și a zis așa, tu n-ai să poți să te lupți cu rechinii ăștia, care îți mușcă din vise, care îți distrug viața, care îți distrug familia, copiii, visele tale. Dar am să fiu cu tine în corabia asta, am să merg împreună cu tine, am să vâzlesc împreună cu tine. Și ascultă-mă, când voi fi cu tine și în corabia ta, niciun rechin nu te va putea opri din drumul veșniciei. Nimeni și nimic nu te va putea opri să mergi pe calea aceasta spre Dumnezeu, pe drumul cel bun. Știu că vă luptați cu rechinii lumești. Știu că ați fost mușcați și doare, nu-i așa? Ați fost mușcați de rechinii ăștia din lume. Doamne, cât doare câteodată, nu-i așa? Că-ți vine să te oprești, să nu mai faci nimic. Să strigi unde-i Dumnezeu? Dumnezeu acolo, lângă tine. În această seară vreau să te gândești la Iacov și vreau să te gândești la tine. Poate că încă ești acasă la Laban, poate ești încă rob, poate că ești încă deprimat și frustrat și ești nefericit pentru că stai într-o zonă nepotrivită, stai lângă oameni nepotriviți care se uită urât la tine și care vorbesc urât despre tine. E un anturaj pe care trebuie să-l părăsești. Dacă vrei să mergi pe drumul cel bun care duce spre împărăția lui Dumnezeu, trebuie să renunți astăzi. Renunță la o filozofie de viață greșită, la o mentalitate greșită. Înainte de a avea, trebuie să fii copilul lui Dumnezeu. Să mergi pe drumul ăsta bun în viață înseamnă mai apoi să înțelegi că Dumnezeu e la pau ce pas cu tine și te încurajează. Te încurajează Dumnezeu când vin oameni să te atace, când vin oameni să te oprească, când vine diavolul cu cursa aceasta amânării, când vine cu această cursă a ofertelor tentante, mă, nu te pocăi că-ți dau ce vrei. Când vine cu această cursă a intimidării, ascultă-mă, e un Dumnezeu care te încurajează. E Duhul lui Dumnezeu aici, în locul acesta, trimis să te îmbărbăteze. Știi lucrul ăsta? Tu înțelegi că aici este Duhul lui Dumnezeu? Tu înțelegi că aici este Iisus Hristos în seara asta? Tu înțelegi că cel care te poate vindeca de rănile care ți-au fost provocate de rechinii acestei lumi, de diavol, este unul singur, Iisus Hristos. Că cel care te poate face în seara asta să te ridici în picioare. Și te provoc să te ridici în picioare în seara asta împreună cu mine. Hai să ne ridicăm. Că cel care te ridică în picioare în seara asta nu ești tu. Că cel care te poate face să vâzlești, să mergi înainte, este Iisus Hristos, Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Este aici să spună, ascultă-mă, continuă să mergi pe drumul cel bun. Mergi înainte. Trebuie să mai schimbi lucruri în viața ta. Trebuie să mai schimbi lucruri în vorbele tale, în comportamentul tău, în umblarea ta, în relațiile tale. Sunt lucruri care trebuie schimbate. Dar Iisus Hristos este aici să te ajute în seara asta. Dacă încă n-ai pornit, dacă încă ești la Laban acasă în seara asta, Dumnezeu îți spune, scoală-te, ridică-te și pornește. Fă primul pas prin credință în seara asta. Rupe-te de păcat, rupe-te de acest Domn nemilos,
de acest diavol care te exploatează, care te distruge, care te face nefericit, rupe-te în seara asta, în numele lui Iisus Hristos. Mă rog, orice lanț în care ți este prinsă tinerețea, ochii, sufletul, inima, să fie rupt în numele lui Iisus Hristos. Orice zid care te împiedică să pornești pe calea asta, să fie dărâmat în numele Domnului în seara asta. Ascultă-mă, nu știu când te mai cheamă Dumnezeu să mai mergi pe calea asta. Nu știu când o să-ți mai vorbească Dumnezeu să pornești, dar spun că în seara asta este seara în care trebuie să spui: Doamne, pe atâtea drumuri m-am dus în viața asta, atât de mult am rătăcit, Doamne, dar vreau în seara asta să merg pe drumul cel bun. Aș vrea să încep să te rogi lui Dumnezeu cu toată responsabilitatea: Doamne, mă întorc la Tine astăzi și merg pe drumul cel bun. Și merg pe drumul cel bun, Doamne. Doamne, sunt aici să spun că vreau să renunț de dragul Tău. Sunt aici, Doamne, și primesc încurajările Tale. Sunt aici, Doamne, și orice amenințări și împotrivire ar fi, nu mă voi opri în numele Domnului. Sunt aici, Doamne, și vreau să continui să-mi schimb viața. Și vreau să continui, Doamne Dumnezeule, să mă mișc spiritual pe această cale. Acolo unde ești, chiar acum te rog, începe să te rogi în numele lui Dumnezeu. Lângă Tine, în Tine este Duhul lui Dumnezeu în seara asta. Profită că ai un mijlocitor înaintea tronului ceresc. Profită că Duhul lui Dumnezeu spune că noi nu știm să ne rugăm, dar El este aici să mijlocească, să ne corecteze rugăciunile, să le facă să ajungă mai repede la Dumnezeu. Profită de faptul că Iisus Hristos este aici, că vrea să te schimbe, că vrea să faci mult mai mulți pași, că vrea să vâzlești mai mult, că vrea să ajungi, să ții drumul cel bun, să ții ruta spre portul veșniciei, să mergi spre Dumnezeu cu pași fermi în seara asta. Acolo unde ești, începe să te rogi: Doamne, sunt pe acest drum, dar m-am oprit, vreau să merg înainte. Dă-mi putere, Dumnezeule, dă-mi putere să înaintez, dă-mi putere să vâzlesc, dă-mi putere, Doamne Dumnezeule, să mă mișc în numele lui Iisus Hristos, dă-mi putere să merg înainte, dă-mi putere să mai fac un pas, dă-mi putere, Doamne, să nu renunț. Doamne, sunt rănit, sunt mușcat, vindecă-mă în seara asta, vindecă în numele Domnului. Roagă-te, haideți să începem să ne rugăm lui Dumnezeu, să mergem pe drumul cel bun în viață, să mergem spre veșnicie, să mergem spre Dumnezeu în seara asta.